Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Kosova dhe Serbia në takim tre palësh për dinarin në Bruxelles. Ndalimi i lojrave të fatit në Kosovë, bast i humbur. Kush është shteti islamik Khorasan, grupi fajsuar për sulmin afër Moskës. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Krye negociatori i Kosovës Besnik Bislimi dhe ai i Serbisë Petar Petković janë takuar në një takim trilateral me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak. Takimi i sotëm është vazhdim i takimit të javës së kaluar kur të dyja palët u pajtuan për të propozuar një zgjidhje për çështjen e dinarit. Temë e këtij takimi në Bruksel është propozimi i secilës palë lidhur me dinarin. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Në selinë e Bashkimit Evropian është duke u zhvilluar takimi i përbashkët trilateral mes delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në nivel të kryenegociatorëve me praninë e përfaqësuesit të posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak. Është ky takim i radhës në nivel të kryenegociatorëve në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë me të cilin lehtëson Bashkimi Evropian. Për dallim nga takimet e mëparshme, kur së pari i dërguari i posaçëm Lajçak ka pasur takime të ndara bilaterale me palët e pastaj takime të përbashkëta trilaterale, kësaj radhe takimet ka nisur me takim të përbashkët me njëherë. Palët kanë pasur kohë që deri të premten e shkuar të bëjnë propozime konkrete për një zgjidhje afatshkurtër për përdorimin e dinarit në territorin e Kosovës, ndërsa tash diskutojnë për këto propozime. Bashkimi Evropian dëshiron që ky takim të shfrytëzohet për të arritur një rezultat konkret, ndërsa tema tjetër, e cila ishte hapur gjatë takimit të fundit të javës së shkuar, ajo rreth zbatimit të marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve dhe formalizimit të marrëveshjeve, do të duhet të diskutohet në nivel më të lartë në të ardhmen, sipas zyrtarëve të Bashkimit Evropian. Përdorimi i dinarit për pagesa me para të gatshme në Kosovë ishte ndaluar me një shkurt kur Banka Qendrore e Kosovës kishte futur në fuqi një rregullore të re e cila përcakton euron si valutën e vetme në çarkullim në vend. Kjo çështje, posa që kishte zemëruar Serbinë, kishte nxitur mospajtime edhe mes qeverisë Kosovës dhe bashkisë ndërkombëtare, pasi që sipas zyrtarëve të BE-s dhe atyre amerikan, komuniteti serb në Kosovë prej vitesh merr pagesën e dinar nga buxheti i Serbisë dhe ky vendim i godet ata. Diplomatët perëndimor kishin kërkuar nga Kosova që të pecullojë rregulloren për t'i dhënë kohë qytetarëve të prekur që të përshtaten me praktikën e re. Ndërkaq, zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano ka thënë në javën e shkuar se pret që në takimin e sotëm të vazhdohen diskutimet për të gjetur një zgjidhje për çështjen e dinarit serb. Stano pa thënë se takimi javës së kaluar ishte i rëndësishëm për të saktësuar faktet dhe për të sqaruar disa çështjet. Palët u pajtuan që të vazhdojnë diskutimet për këtë çështje të hënën me 25 mars me qëllim që të diskutojnë propozimet konkrete dhe të gjejnë një zgjidhje afatshkurtër, kishte thënë ai. Kjo ishte hera e parë që zyrtarët e qeverisë së Kosovës kishin marrë pjesë në bisedime të tilla prej hyrjes në fuqi të rregullore së BÇK-s. Ndërkaq në takimin e mëhershëm, në delegacionin e Kosovës ishin vetëm përfaqësuesit e Bankës Qendrore të Kosovës, të cilët kishin sqaruar vendimin e tyre, por edhe kishin përmendur disa mënyra praktike për të tejkaluar këtë situatë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ligji që u miratua në vitin 2019 thotë se ndalohen dhe mbyllen të gjitha lojrat e fatit në tërë territorin e Republikës së Kosovës, ndonse shumica e lojrave të fatit me lokale fizike në Kosovë janë mbyllur, rreth 7 sosh mbetën të hapura në zonën neutrale kufitare Kosovë-Serbi. Gazetaria Dorontina Baliu ka hulumtuar lidhur me atë se si zhvillohen këto lojra dhe sjell raportin në vazhdim.
E deshi deri diku, thot me nënqeshje kushtrimi derisa lëviz shpejt gishtat mbi ekranin e telefonit për të treguar rezultatet e lojrave të futbollit për të cilat kishte vënë bast. Ky burr nga Prishtina, identiteti i vërtetit të cilit është i njohur për redaksinë e Radios Evropa e Lirë, nuk e kujton se kur ka nisur të vendos baste, por thot se nuk ka ndaluar asnjëherë, as para 5 vjetësh kur aktivitetet e tilla janë bërë tërësisht të jashtëligjshme në Kosovë. Ligji që u miratua në vitin 2019 thot se ndalohen dhe mbyllen të gjitha lojrat e fatit në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Kjo ndalesë e përgjithshme u ndërmorë si iniciativë nga qeveria e tërhershme e Kosovës pas disa vrasjeve që ndodhen nëpër kazino. Shumë shpejt atë vit rreth 400 lokaleve të kësaj industrie ju vu dryni. Shumica prej tyre merreshin me baste sportive, por sipas kushtrimit aktiviteti i tyre nuk ndaloi kurrë. Më herët kanë pagu tatim, kanë qenë legale me kupon, pastaj vetëm e kanë dalur kuponin fiskal dhe baste ti lëshojnë në telefon, thot kushtrimi. Ndonë se shumica e lojrave të fatit me lokale fizike në Kosovë janë mbyllur, rreth 7 syresh mbeten të hapura në zonën neutrale kufitare Kosovë-Serbi. Bashkëbiseduesit e relit thonë se bastet online organizohen përmes njerëzve të caktuar. Shumë faqe ndërkombëtare online nuk pranojnë lojtarë nga Kosova dhe ata drejtohen te web faqet që i mirëmbajnë njerëzit lokal. Radio Evropa e Lirë gjeti disa faqe online të krijuara për të vënë baste, por edhe për të luajtur lojra të tjera fati në Kosovë. Ndryshe nga faqet e kompanive të licencuara ndërkombëtare që kërkojnë mjete identifikime dhe disa hapa për regjistrim, në këto faqe çasja arrihet vetëm ndihmën e dikujt tjetër. Kjo shkon zinxhir, thot një lojtar tjetër bastesh nga Prishtina. Albani, identiteti i vërtetit të cilit është i njohur për Elin, thot se për të luajtur online i është dashur t'i drejtohet një personi tjetër që e quan agent. Ky person është administrator në faqen online ku bën hapjen e llogarive dhe mirëmbajtjen e tyre për lojtarët. Këtë llogari pra një emër përdorimi dhe një fjalë kalim. U a shpërndan pastaj lojtarëve të interesuar. Te agjenti bëhen edhe pagesat për të luajtur dhe për ta tërhequr fitimin nëse ja qëllon bastit. E tërhet në telefon me vetur, takohesh, hyn, ja parat edhe ditën e mirë, e gjitha cash, thot Albani. Agjenti si shtregon ai ka edhe një tjetër person në hierarki që është pronari i webfaqes dhe agjentin e paguan me rrogë ose përqindje. Njëra nga këto webfaqe që Radio Evropa Lirë ka siguruar nga njerëzit brenda industrisë e ka emrin M365 Eco 365. Aty ekziston mundësia për kyçje apo regjistrim ku kërkohet edhe numri i agjentit. Në webfaqe që hulumtoi Radio Evropa Lirë nuk ka kontakte, informacione mbi procesin e tyre apo për kohën kur janë krijuar. Ato janë kryesisht në gjuhën shqipe, por disa ofrojnë edhe mundësi për navigim në gjuhë të tjera. Nga ajo që arriti të gjente ekipi forenzikës digjitale i Radios Evropa e Lirë, këto webfaqe figurojnë të regjistruara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por pronësia e tyre është private. Disa lojtarë me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë thonë se një pjesë e njerëzve që merren me lojra fati online bashkëpunojnë me njerëz të shteteve të rajonit. I marrin me përqindje nga Shqipëria, e marrin webfaqen dhe ti bësh administrator kryesor këtu, tregon kushtrimi. Kosova dhe Shqipëria aktualisht janë vendet e vetme në rajonin e Ballkanit Perëndimor ku lojrat e fatit nuk janë të lejuara në asnjë formë. Megjithatë në Shqipëri është miratuar një ligj që do t'i rikthejë ato vetëm në formën online nga 1 prilli. Istreveliu që udhëheq shoqatën e kompanive të lojrave të fatit në Kosovë thot se industria është e lidhur ngushtë me vendet e rajonit, sidomos Shqipërinë, e cila po ashtu i ka të ndaluara bastet. Janë faqet që ofrojnë me përqindje dhe pjesa e përfitimeve shkon në vendet e rajonit, thot Veliu. Bigjozi jashtëligjshëm në Kosovë hyn në veprën e njëjtë penale, sikurse organizimi i skemave piramidale, që janë mashtrime të paligjshme financiare, të maskuara si biznese legjitime. Autoriteti rregullativ për komunikime elektronike dhe postare në Kosovë nuk ju përgjigj pyetjeve të relit nëse kanë marrë urdhër për bllokimin e ndonjë webfaqeje të lojrave të fatit online. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në fundjavë 10 njerëz u vranë në Rusi në një sulm për të cilin mori përgjegjësi një deg e grupit militant Shteti Islamik. Kjo deg e njohur si ISK ishte krijuar në fund të vitit 2014 dhe që nga atëherë i ka kryer disa sulme në botë. Holsiti sjell Dorontina Baftiu.
Dhjetra njerëz janë vrarë pasi disa sulmues kanë hyrë në sallën e koncerteve në rajonin e Moskës, duke kryer atë që po konsiderohet si sulmi më vdekjeprurës në Rusi në dekadat e fundit. Për sulmin e 22 marsit, përgjegjësinë e ka marrë grupi militant Shteti Islamik i njohur me shkurtesën IS. Zyrtarët amerikan ka thënë se një dege ISIS, Shteti Islamik Khorasan i njohur me ISK, qëndron prapa incidentit. Me bazë në Afganistan, ISK e ka shënjestruar në të kaluarën edhe ambasadën ruse në Kabul dhe ka kërcënuar me kryerje të sulmeve brenda Rusisë. ISK është krijuar në Afganistan në fund të vitit 2014, vitin e njëjtë kur Shteti Islamik ka kryer sulme në Irak dhe Siri dhe ka shpallur kalifatin e llojit të vet që nënkupton një shtet të udhëhequr sipas ligjit islamik. ISI është mbështur më vonë nga koalicioni i udhëhequr prej Shteteve të Bashkuara. ISK fillimisht ka kapur copsa të vogla të territorit në lindje dhe veri të Afganistanit në kuadër të synimeve të ISIT për të zgjeruar në Azinë Jugore dhe Qendrore. Tani referohet rajonit historik që në ditët e sotme njihet si territori i Afganistanit, Iranit dhe Azisë Qendrore. Mirpo ISK ka nisur të tërhiqet prej bastioneve të veta në Afganistan rreth vitit 2019, pasi luftëtarët e tij janë përballur me sulme të vazhdueshme të forcave afgane, atyre të huaja, si dhe talebanëve, të cilët e rivalizojnë grupin militant. Më pas, ISK e ka ndryshuar strategjin duke nisur luftë urbane. ISK është themeluar nga antarët e talibanëve afgan, talibanëve të Pakistanit dhe antarëve të Al-Qaidës, të cilët kanë deklaruar besnikri për ISIN. Përgjatë viteve, radhët e degës ISK janë forcuar nga rekrutët lokal dhe luftëtarët e huaj, sidomos ata prej ish republikave sovjetike në Azinë Qendrore. Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka thënë se numri militantëve të ISK në Afganistan është prej 4.000 në 6.000, përfshirë edhe antarët e tyre të familjes. Disa ekspertë vlerësojnë se numri është shumë më i vogël. Dega ISK ka kryer sulme kundër forcave afgane, atyre ndërkombëtare, si dhe ndaj talibanëve. Grupi ka shënjestruar edhe minoritetet fetare në Afganistan. Grupi ka kryer disa sulme të profilit të lartë, vrasja 170 civilve afgan dhe 13 antarëve të ushtrisë amerikane në aeroportin ndërkombëtar të Kabulit në kusht të vitit 2021, teksa trupat e huaja kanë qenë duke u larguar prej Afganistanit. Pas kthimit të talibanëve në pushtet atë muaj, ISK ka pasur cak zyrtarët taliban, shtetasit e huaj dhe ambasadat, komunitetin shiit Hazara të Afganistanit dhe disa persona që i konsideron të papërshtatshëm sipas interpretimit të ashpër të islamit. Ekspertët kanë thënë se ISK mbetet force qëndrueshme, pavarësisht qindra luftarve që janë arrestuar ose vrarë nga talibanët prej vitit 2021. Në shtator të vitit 2022, ISK e ka marrë përgjegjësinë për një sulm vetvrasës me bombë jashtë ambasadës ruse në Kabul, duke lënë të vrarë 6 njerëz, përfshirë 2 punëtorë të ambasadës. Sulmi nuk ka qenë befasi për vëshkuesit, të cilët kanë thënë se ISI për një kohë të gjatë ka kërcënuar me kryerje të sulmeve brenda Rusisë. Ekspertët besojnë se mbështetja e Moskës për talibanët mund ta ketë motivuar sulmin. Rusia, sikurse gjithë komuniteti ndërkombëtar, nuk e njeh udhëhecinë e talibanëve dhe zyrtarisht e konsideron grupin islamik si organizatë terroriste. Mirpo, Moska e ka pritur në disa raste zyrtarët taliban dhe vazhdon të ketë ambasadë në Kabul.
Prokuroria ruse ka ngritur aktakusën ndaj katër burrave të cilët i akuzon për kryerjen e sulmit në një sallë koncertesh pranë Moskës dhe vrasjen e së paku 137 njerëzve më 22 mars. Dje një gjykat në Moskë a caktoi masën e paraburgimit me kozgjatje 2 muaj 4 të akuzuarve për terrorizëm në lidhje me sulmin ndaj sallës e koncerteve pranë Moskës. Gjykata i zbuloi emrat e të dyshuarve si Murad Ali Rajabalizota, Dalerion Mirzoev, Muhammad Zobir Faizov dhe Faridun Shamsidin dhe tha se ata janë shtetas të Tajikistanit. Tre prej tyre e pranuan fajsin për të gjitha akuzat sipas gjykatës. Faizov u sol para gjykatës dje drejt për drejt nga spitali me një karrocë dhe qëndroi ulur me sy mbyllur gjatë gjithë seancës, raportoi Associated Press. Ai kishte shumë plag dhe mbikëqyrje nga mjekët edhe në sallë të gjyqit. Rusia i ka vazhduar sulmet me dron ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës gjatë natës së mbrëmshme duke shkaktuar ndërprerje të rrymës në disa rajone. Caki i sulmeve të natës ishte qyteti Mykolaiv. Kryetari i qytetit Oleksandr Sienkevich shkroi në Telegram se 11 civil u plagosën dhe disa ndërtesa banimi u dëmtuan nga rënja e mbetjeve. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.